Īpaši prieks, ka koncertā piedalīsies ne tikai mūsu solisti, ko publika jau ir iemīļojusi. Tas būs Emīls Kilinieks un Nauris Indzeris, Laura Purena, Irma Pavāre, Anta Jankovska, protams, mūsu dīva Sonora Vaice, kas pati vadīs kopā ar Emīlu Kilinieku koncertu. Un īpaši prieks, ka koncertā piedalīsies solisti no operetes teātriem ārpus Latvijas. Gan Austrijā dzīvojošie Dāvids Hoisaks, Elizabete Ārmane, gan arī no Lietuvas Kaunas muzikālā teātra Ingrīda Kažemekaite, Marija Arutjūnova un Andrius Apšēga. Un no Izraēlas ieradīsies Telmans Gužeskis. Pēc koncerta sekos Valšu vakars, kas jau arī mūsu festivālam ir tradicionāli un ļoti iecienīts no skatītāju puses.